patatha ulamuliro wa Davide panadutsa mibado yambiri mbiri. Ndipo munthawi imeneyi panala zifumu osiyana-siyana amene amalamulira. Kenako
kunadzabwera mfumu ina yotchedwa Ahabu.
Ana inali mfumu imene imachita makhalidwe osiyana-siyana osakhala bwino. Ahabu komanso amalambira milungu yabodza ndi azineneri ake. Mulungu anaona izi anamutuma mneneri wake Eliya. Eliya anamuwuza Ahabu kuti mvula sidzagwa pokhapokha ndidzalamulire kuti kutelo. Ndipo izi zinachitikadi, kunalibe mvula kwa zaka zitatu. Ndipo kunali chilala komanso njala. Kenako Eliya anatumidwanso ndi Mulungu kachiwiri ndi kupitanso kwa Ahabu. Eliya atafika kwa Ahabu, Ahabu anamufunsa Eliya, kodi ndiwe amene ukubweretsa chisokonezo mdziko muno? Eliya anamuyankha nanena kuti ayi, sini, koma ndinuyo chifukwa choti simukumvera mlamulo wa Mulungu koma mukulambira milungu yabodza. Ndipo pamenepo Eliya anamuwuza Ahabu kuti asonkhanitse anthu onse ndi azinene ake onse ndi kupita nawo ku phiri. Atafika ku phiri anafunsa aneneri aja kuti kodi nthawi yaitali bwanji imene tikhaite kukangana kuti Mulungu waona ndiuti ndipo Mulungu osaona ndiuti? Ngati Baala ali Mulungu wanu mupembedzeni, ngati Mulungu wanga ali Mulungu woona mupembedzeniso.
Anangokhala chete.
Ndipo ananena kuti
ndipo ine ndinenere khayo amene inakhala neneri wa Mulungu, koma inuyo mulipo anthu 450 amene muli aneneri onyenga.
Pamenepo Eliya anena kuti konzani guwa lanu la nsembe ndi nsembe yanu imene mufuna muperekeyo. Ndipo iwo anakonza guwa lija, ndipo anawuza kuti musayikepo moto, ndipo mupemphere kwa Mulungu wanu. Mulungu wanu iwo ndi amene asatsitse moto, ndipo inenso ndidzapanga chimodzimodzi ndidzapemphera kwa Mulungu wanga. Mulungu amene asatsitse motoyo amene iwo ndi amene akhale Mulungu woona.
Ndipo anthu onse anavomerezadi. Ndipo Eliya anawuza kuti ayambe chifukwa choti analipo ambiri.
Aneneri aja anapemphera, anambopemphera mamawa, masana, koma moto sunatsike. Anafika pozichekacheka ndi kutaya magazi awo. Ndipo Eliya anaseka nanena kuti kodi mukuvutikiranji? Kapena Mulungu wanu wagona, kapena alikuyendayenda, kapena kukulinga lya zina? Koma aneneri aja anapitirabe kupemphera mpaka na madzulo, koma moto sunatsikebe. Kenako pamenepo Eliya anakonza nsembe yake nayikapo. Ndipo anawuza anthu onse amene pamenepo kuti athire madzi pa nsembe yakeyo, kupangira kuti atha kumuona ngezoti payikapo moto. Anathira madzi.
Kufikira guwalo lidadzidwa ndi madzi.
Eliya anapemphera kwa Mulungu wake nanena kuti ambuye, zionetseni kuti ndine Mulungu wamkulu komanso kuti ndine mtumiki wanu, komanso muzionetsere kuti anthu awa akhulupirire dzina lanu posakhalitsa moto unatsika kumwamba. Moto unatsika nsembe yonse inaphirira.
Ndipo anthu onse anagwada pansi ndi kunena kuti uyu ndi Mulungu woona, uyu ndi Mulungu woona.
Azitumiki onse onyenga anapatsidwa chilango. Ndipo Eliya anamuwuza Ahabu kuti pitani ku nyumba chifukwa ndikumva mkokomo wa mvula kuti iyamba nthawi ineliyonse. Ndipo posakhalitsa kunja kunadetsana ndipo mvula inagwa.